ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពជិត20ស្ថាប័នអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលបណ្ដុះបណ្ដាលភ្នាក់ងារសន្តិសុខទាំងអស់ដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋឬរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តរួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសាធារណជនជាពិសេសក្រុមកោតក្រ Dangavel តាមបែបអហិង្សានិងមានសមភាព Gender ឲ្យបុគ្គលដែលប្រាហិង្សានិងបៀតបៀនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ក្រុមអង្គការទាំងនោះរួមមានសមាគមអ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះសមាគមគាំពារស្ត្រីងាយរងគ្រោះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាសហភាពការងារកម្ពុជាអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាព្រមទាំងអង្គការសមាគមសហជីពមួយចំនួនទៀតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងសហជីពចំនួន17ស្ថាប័នបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះថាក្នុងឱកាសយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃនឹងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំ2022ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិសមាគមសហជីពស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញជំហានចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តអនុសាសន៍ដែលបានចែងក្នុងសេចក្តីអង្កេតសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់គណៈកម្មាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកអនុសញ្ញាស៊ីដដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាករណីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងសហជីពស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខទាំងអស់ដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋឬរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តរួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកចាត់ចែងផ្ទាល់របស់ពួកគេអំពីរបៀបនៃការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយសាធារណជននិងជាពិសេសស្ត្រីក្រុមអ្នកតវ៉ានិងសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel តាមបែបអហិង្សានិងប្រកបដោយអរិយាប័ត្រគិតគូរអំពី Gender នឹងឲ្យបុគ្គលរងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងបៀតបៀនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បន្ថែមពីនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអង្គការសមាគមទាំងនោះបានទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិខាងផ្នែកការងារលេខ190ស្ដីពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សានិងបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារនិងផ្ដល់និយមន័យឲ្យបានច្បាស់លាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងផ្ដល់ដំណោះស្រាយសម្ងាត់នៅគ្រប់ទម្រង់នៃការបៀតបៀនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីដអ្នកស្រីចឹមច័ន្ទនាងមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអនុសាសន៍ដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាអនុសាសន៍ដែលលើកឡើងរបស់គណៈកម្មាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកអនុសញ្ញាស៊ីដដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលតាំងពីឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឆ្នាំ2021អ្នកស្រីថានៅមិនទាន់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ទាំងនោះបាននៅឡើយហើយជាក់ស្ដែងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីកោតក្រ Nagavel នៅតែបន្តកើតមានជាហូរហែករណីនេះអ្នកស្រីថាបារតថាភិបាលមិនអនុវត្តតាមអនុសាសន៍នោះទេនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រឈមបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិថែមទៀតផង
រដ្ឋាភិបាលមិនអាចសម្រេចបានទៅតាមការតាំងចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសយើងចា៎ហើយមួយទៀតគឺវាធ្វើឲ្យករណីអំពើហិង្សាហ្នឹងវានៅតែបន្តអញ្ចឹងរហូតចា៎អញ្ចឹងវាបង្ហាញទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជានៅក្នុងកម្រិតជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិដែរឲ្យមើលឃើញច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងហ្នឹងអាចបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងការដោះស្រាយនៃការរើសអើងទៅមួយការប្រាំអំពើហិង្សាលើស្ត្រីហ្នឹងពិតប្រាកដទៅតាមគោលនយោបាយបាត់ទីដែលយើងមានសពថ្ងៃ
នេះបន្ថែមពីនេះអ្នកស្រីចឹមច័ន្ទនាងបញ្ជាក់ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងសហជីពសំណូមពរទៅរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកអនុសញ្ញាស៊ីដដើម្បីការពារប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះជាពិសេសស្ត្រីដែលរងការរំលោភបំពានជាដើមកោតក្រ Nagavel កញ្ញាច័ន្ទស្រីរតគាំទ្រចំពោះការស្នើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយថាកន្លងមកពួកគាត់ជាកោតក្រធ្វើកោតកម្មដោយអហិង្សានិងស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខទំនោរទៅក្រុមហ៊ុនបរទេសហើយប្រាអំពើហិង្សានិងបៀតបៀនទៅលើពួកគេដោយអយុត្តិធម៌ទៅវិញ
អាជ្ញាធរគាត់គួរតែមានទួនាទីហើយគាត់អត់ត្រូវមករដ្ឋបတ်មកលើពួកខ្ញុំជាកូនតកអញ្ចឹងទេគាត់ទៅត្រូវមានទួនាទីទទួលខុសត្រូវលើកម្មករខ្មែរមិនមែនត្រូវគាត់មកការពីឲ្យ Nagavel និយាយរួមទៅការពីឲ្យបងល្បែង Nagavel អញ្ចឹងឯងដោយសារអីថាកែ Nagavel គាត់ជាជនជាតិបរទេសអញ្ចឹងណាគាត់អត់ត្រូវកាងឲ្យតែកែ Nagavel ទេគាត់ត្រូវតែជាសម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួលគឺជាអាជ្ញាកណ្ដាលគាត់អត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឯ
ងបន្ថែមពីនេះកញ្ញាច័ន្ទស្រីរតស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ទៅតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើតំណាងសហជីពនិងសមាជិកសហជីពជាពិសេសកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពវិញនិងគ្មានលក្ខខណ្ឌពីព្រោះពួកគាត់គ្រាន់តែធ្វើកោតកម្មទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារតែប៉ុណ្ណោះមិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកតាអនមានប្រសាសន៍ថាតាកតងនឹងអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកអនុសញ្ញាស៊ីដកន្លងមកក្រសួងកិច្ចការនារីបានធ្វើរបាយការណ៍ឆ្លងទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សស្ត្រីបានធ្វើរបាយការណ៍ឆ្លងទៅអង្គការសិទ្ធិស្ត្រីចំណែកឯតាកតងនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខឯណោះវិញលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនគាំទ្រឲ្យមានអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់នោះទេករណីនេះលោកលើកទឹកចិត្តដល់ជនរងគ្រោះដែលរងនៅអំពើហិង្សាមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌
គោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលគឺយើងមិនគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនៅរងអំពើហិង្សាទាំងឡាយណាទូអំពើហិង្សានោះប្រព្រឹត្តដោយសមត្ថកិច្ចឬមួយក៏អំពើហិង្សានោះប្រព្រឹត្តដោយបាតុករឬអ្នកតវ៉ាដូច្នេះអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយគឺជាអំពើខុសច្បាប់ទាំងហើយបានជាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យជនរងគ្រោះមិនថាកម្មករមិនថាបាតុករដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាអាចមានសមត្ថភាពផ្លេចបាត់ប្តឹងទីទីប្រឹងតវ៉ាដើម្បីជាការប្រឆាំងគឺជាវិញខាងសមត្ថកិច្ចខាងអាជ្ញាធរក៏អញ្ចឹងដែរតែសិនពីមានការរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាណាក៏មានសិទ្ធិដូចគ្នានឹងការតបតាំងតាមប្រឆាំងផងដែរ
កាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2022អង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយបន្តដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាថាមានការគ្រប់នីតិរដ្ឋទាបដោយស្ថិតនៅលេខរៀង139ក្នុងចំណោមប្រទេស140លើពិភពលោករបាយការណ៍ដដែលបន្តថាមូលហេតុចម្បងដែលទាញទម្លាក់នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចុះដល់បាតតារាងនេះដោយសារតែអំណាចនយោបាយជ្រៀតជ្រែកស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងតុលាការដែលជាសសរស្តម្ភកំពូលរបស់ជាតិបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអំណាចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកំសោយលើការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងអយុត្តិធម៌សង្គមជាដើមកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អង្គការសម្ព័ន្ធភាពពិភពលោកសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចេញអត្ថបទសង្ខេបមួយដោយបង្ហាញថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងព្រមទាំងសកម្មជនផ្សេងទៀតនៅតែបន្តប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងទាបសង្កត់ពីអាជ្ញាធរនិងតុលាការកម្ពុជាជាក់ស្ដែងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញនិងយាយីលើសកម្មជនបកប្រឆាំងដោយចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពួកគេតាមអំពើចិត្តហើយមិនទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ឡើយ